Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում երկու առանցքային կադրային փոփոխություն 24 ժամվա ընթացքում Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականից հետո այսօր պաշտոնանք է արվել արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Կհարուցվի արդյոք քրեական գործ նախկին քաղաքապետի նկատմամբ։ Իրավապահները պնդում են, թե դեռևս հաղորդում չեն ստացել Բեգլարյանի կողմից կատարված ծեցի առնչությամբ երևանցիների և քաղաքական ուժերի արձագանքը։
Գագիկ Բեգլարյանը պատժվել է մի պարզ պատճառով, որովհետև ապտակ է հասցրել նախագահի աթոռը զբաղեցնող անձի հեղինակությանը։
Ազգային ժողովում քվեարկությանը դրվել ժառանգության օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Կոալիցիոն ուժերը որոշել են չմասնակցել քվեարկությանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում կոալիցիայի ներկայացուցիչներին, մենք ընդունում ենք մեր տեսակետին։
Կալանավարից վաղաժամ ազատ է արձակվել մարտի 1-ի գործով դատապարտված եւս մեկ ընդդիմադիր գործիչ, 4-րդը վերջին 1 ամսվա ընթացքում։ Կանդրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի, Սերգե Լավրովի և Էլմար Մամեդյարովի աշխատանքային հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առնչվող օրակարգային հարցեր։ Այսօր ազգային ժողովում քվեարկության է դրվել ժառանգություն կուսակցության ներկայացրած Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման մասին նախագիծը։ Քվեարկությունը չի կայացել, քանի որ իշխող կոալիցիան դրան չի մասնակցել։ Այսօր Էրեբունի քրեակոտորողական հիմնարկից ազատ է արձակվել Հայազգային կոնգրեսի համակիր Ֆելիքս Գևորգյանը։ Նա կալանավորվել է 2008 թվականի հունիսին մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի կապակցությամբ։ Կոռուպցիայի խնդիրները վերլուծող Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն աշխարհի յուրաքանչյուր 4-րդ բնակիչ անցնող տարում որևէ մեկին կաշառք է վճարել։ Այսօր Չինաստանի բարձրաստիճան դիվանագետ Դայ Բինգուոն Փենյանում հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Իրին և նրա հետ քննարկել կորեական թերակղզում վերջին շաբաթներին սրված իրավիճակը մեղմելու հնարավորությունը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Չինաստանը խաղաղության մրցանակի իր տարբերակը Կոնֆուցիուսի մրցանակն այսօր հանձնել է Թայվանի նախկին փոխնախագահ Լիեն Չանին։ Պեկինի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ Չանը մրցանակի է արժանացել Թայվանի և Մայր Չինաստանի միջև խաղաղությանը նպաստելու համար։ Վերլուծաբանների կարծիքով Չինաստանը Կոնֆուցիուսի մրցանակը սահմանել է որպես այլընտրանք Նոբելյան խաղաղության մրցանակին, որին այս տարի արժանացել է չինացի բանտարկված այլախո Լյու Ջիբաոն։ Պեկինը վրդովմունքով էր արձագանքել Նոբելյան մրցանակի հանձնաժողովի այդ որոշմանը։ Չինաստանի հորդորով շուրջ 20 երկրի ներկայացուցիչներ հրաժարվել են մասնակցել վաղը Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում կայանալիք մրցանակի հանձնման հանդիսավոր արարողությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը Վրաստանին մեղադրել է սադրիչ գործողությունների մեջ։ Մոսկվային մասնավորապես զայրացրել են Վրաստանում լրտեսական գործունեություն ծավալելու մասին ռուսների հասցեին արված մեղադրանքները և վերջերս Թբիլիսիում տեղի ունեցած պայթյունների կազմակերպումը ռուսաստանցի սպայի անվան հետ կապելու փորձերը։ Մոսկվան հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ից պարզաբանումներ է սպասում WikiLeaks կայքեջի վերջին բացահայտումների վերաբերյալ, որոնց համաձայն ՆԱՏՕ-ն կազմել է Բալթյան երկրների պաշտպանության գաղտնի ծրագիր։ Այսօր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոկ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ դաշինքը Ռուսաստանը չի համարում սպառնալիք և չի մեկնաբանում տեղեկատվական արտահոսք համարվող գաղտնի փաստաթղթեր։ Ասիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիան FIFA-ին դիմել է 2022 թվականին Քաթարում կայանալիք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը ոչ թե ամռանը, այլ հունվարին կամ փետրվարին անցկացնելու առաջարկով, քանի որ ամռան ամիսներին այդ երկրում անտանելի շոկ եղանակ է լինում։ Ասիայի ֆուտբոլի կոնֆեդերացիայի նախագահ Պետր Վելապանը ասել է, որ մարզադաշտերը օտարակիչներով սառեցնելու տարբերակը իրատեսական չէ, նա զգուշացրել է, որ եվրոպական որոշ հավաքականներ կարող են շոկի պատճառով պարզապես բոյկոտել աշխարհի առաջնությունը։ Քաթարում ամռանը օդի ջերմաստիճանը Ցելսիուսի սանդղակով հասնում և գերազանցում է 40 աստիճանը։ Դեկտեմբերին առաջին շաբաթվա ընթացքում Լեհաստանում ցրտահարումից մահացել է 53 մարդ։ Ոստիկանության տվյալներով ամենից հաճախ մահանում են անօթևանները և ուշ երեկոյան անսթափ վիճակում տուն վերադարձող մարդիկ։ Անցած ձմռանը Լեհաստանում ցրտից հարյուրավոր մարդիկ են մահացել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես անցած 24 ժամվա ընթացքում Հայաստանի իշխանական վերնախաղում երկու կարևոր կադրային փոփոխություն կատարվեց։ Նախ 3 հրաժարական ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, այսօր առավոտյան էլ պաշտոնան կարվեց արտարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Երկու դեպքում էլ հրապարակավ հայտարարվում է, որ պաշտոնյաները պատժվել են էթիկայի նորմերը խախտելու համար։ Գագիկ Բեգլարյանի դեպքում հրաժարականի պատճառը հայտնի է եւ լայնորեն քննարկվում էր վերջին օրերին մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում։ Նախկին քաղաքապետը անցած շաբաթ ծեծեր ենթարկել նախագահի արարողակարգի բաժնի աշխատակցին։ Իսկ ինչ թերացում է թույլ տվել արտարադատության նախարարը, լսենք կառավարության նիստում վարչապետի ներկայացրած մեկնաբանություններն ու թեմայի շուրջ մյուս մանրամասները։ Հովանես Շողիկյանն է պատմում։
Արտարադատության նախարար Գևորգ Դանելյանն աշխատանքից ազատվել է իր աշխատանքային պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու պատճառով։ Այսօր գործադիրի հերթական նիստում հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պարզաբանելով.
Մենք դες այդ միասին պետք է մեծ կարևորություն տանք էթիկայի կանոնների պահպանմանը բոլոր երաժշտություններում եւ պաշտոնատար անձանց պահվածքին։ Հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարը թույլ է տվել լուրջ խախտում հենց էթիկայի կանոնների։ Արտարադատության նախարարին հանձնարարվել է հրապարակային պատժել հարկադիր կատարման ծառայության ղեկավարին այդ իր պահվածքի համար։ Ցավոք սրտի արտարադատության նախարարը այս հանձնարարականը չի կատարել։
Ինչը վարչապետի կարծիքով անթույլատրելի է։
Մեզանից յուրաքանչյուրից մեր պահվածքից շատ մեծ բան է կախված, եւ մենք պետք է լինենք խստապահանջ մեր ենթակաների նկատմամբ, անթույլատրելի համարելով այնպիսի պահվածքը, որը ուղղակի խախտում է վստահությունը հանրության մեր նկատմամբ, եւ այսուհետև մենք լինելու ենք շատ խստապահանջ այդ առումով։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում արտարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության մամուլի քարտուղարը ասաց, թե նախարարության կայքեջում հրապարակվածին ավելացնելու ոչինչ չունի։ Նախարարության կայքեջից տեղեկանում ենք, որ Գևորգ Դանելյանի դեկտեմբերի 8-ի հրամանով դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայողի վարքագծի կանոնները հաստատելու մասին որոշման համաձայն դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ կիրառվել է կարգապահական տույժ եւ հայտարարվել նկատողություն։ Մեզ հետ զրույցում Գևորգ Դանիելյանը իր պաշտոնանկության վերաբերյալ չցանկացավ որևէ մեկնաբանություն անել։ Արտարադատության փոխնախարար Գևորգ Մալխասյանն ասաց, որ նախարարի պաշտոնանկության մասին իմացել է 3 գիշեր եւ մանրամասներից տեղյակ չէ։
Ես երեկոյան աշխատանքի ժամանակ ժամը 7-ից սկսել նախարարին զեկուցելու խնդիր ունի, ասաց, այդ ինձ մի զեկուցի, ես այլևս նախարար չեմ։ Հանկարծակ էր ինձ համար անսպասելի է։
Գևորգ Դանելյանի հրաժարականի մասին լուրը անակնկալ է եղել նաև խորհրդարանականներից ոմանց համար։ Համենայն դեպս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նրանք այդպես են ասել. Իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը զրուցել է նրանցից երկուսի հետ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը նախարարի պաշտոնանկությունը մեկնաբանելիս ընվել է մամուլի հրապարակումների վրա։
Հանրապետականի կառույցները կարծում են, որ միտում չունեն նման հարցեր քննարկելու, որովհետև երկրի եւ վարչապետը եւ նախագահն եւ ազգային ժողովի նախագահն հանրապետական կուսակցության անդամներ են եւ լիովին մենք վստահում ենք նման գործողությունները։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանի կարծիքով
ընդհանրապես արտարադատության նախարարը մինչև հիմա ված չեր աշխատում եւ ես տեղյակ չեմ թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ըստ երևույթին ինչ որ մի հարց կա, որից մենք տեղյակ չենք, մի դեպք կա կամ մի հանցք կա, որի շուրջը շուտով կբացահայտվի, թե դա ինչ է, ինչն է նկատի ունեցել հանրապետության նախագահն անազատելու ժամանակ։
Գնահատելով արտարադատության նախարարության աշխատանքը Պետրոսյանն ասել է.
Նախկինի նկատմամբ ավելի ուժեղ է եղել նախարարությունը, հատկապես վարչական իրավախախտումների գծով նախագծեր ներկայացնելիս, որովհետև արտարադատության նախարարը ինքը վարչական իրավունքի մասնագետ էր եւ հատկապես այդ կողմով լավ նախագծեր էին ներկայացվում ազգային ժողովին։ Բացի այդ, մնացած նախագծերն էլ այն ժամանակ հիմնավորումները շատ քիչ էին, թույլ էին, իսկ երբ որ պարոն Դանելյանը նախարարել աշխատում, արդեն չին տարում հատկապես ուժեղացան։
Ինչ վերաբերում է նախարարի թափուր պաշտոնի հնարավոր տեխնացուների հարցին, ապա պատգամավորի խոսքով,
եթե հանկարծ ինձ հարցնի, ես կասեմ տասնյակ տեխնացուների անուն ազգանուններ։ Օրինակ որակյալ իրավաբաններ շատ ունենք մենք արդեն հանրապետությունում, ըստ որում գիտնականներ, սկսած իրավաբանական ֆակուլտետի մի քանի ամբիոնների վարիշներից մինչև ոստիկանության աշխատողներ, արտադատության նախարարության փոխնախարարներ եւ այլն, պետք է ընտրի նախագահը, իսկ տեխնացուներ շատ կան։
Ռաֆիկ Պետրոսյանը չի բացառել նաեւ փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանի տեխնացությունը։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն արտարադատության նախարարի պաշտոնի հավանական թեկնածուների թվում են նաև հանրապետության նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանն ու արտարադատության խորհրդի անդամ Գրիգոր Բադիրյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ռեպորտաժ վերջին օրերի մյուս աղմկահարույց պաշտոնափոխության քաղաքապետի պաշտոնից Գագիկ Բեգլարյանի ներկայացրած հրաժարականի մասին։ Իշխանական վերնախավը նախագահական նստավարից մինչև իշխող հանրապետական կուսակցություն միաբերան քննադատում է Բեգլարյանին, պնդելով թե պաշտոնյայի այդ վարկագիծն անընդունելի է իրենց համար։ Այդուամենայնիվ, չնայած քննադատություններին, առայժմ հանրապետականի շարքերից Բեգլարյանին հերացնելու հարց չի քննարկվում։ Այս պահի դրությամբ քննություն չի ընթանում նաև Գագիկ Բեգլարյանի կողմից կատարված ծեծի առնչությամբ, չնայած փաստը հաստատել են նաև նախագահական նստավարում, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրաժարականից հետո երեք ուշ երեկոյան Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարնի անդամների հետ և ներկայացրել իր մոտեցումները կապված Գագիկ Բեգլարյանի կողմից նախագահի արարողակարգի բաժնի աշխատակից Արամ Կանդայանին ծեծի ենթարկելու փաստի հետ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանի տեղեկացրեց իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում նախագահը անընդունելի է համարել նման երևույթները և հանրապետականի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները կիսել են նախագահի մոտեցումները։ Ինչ վերաբերում է Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրության հարցին, ապա Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում հանրապետականը նիստ կհրավիրի, որի ժամանակ առաջադրի քաղաքապետի նոր թեկնածուին։ Նշենք, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավականու սահմանած ժամկետում, սակայն ոչ ուշ քան 1-ամսյա ժամկետում անցկացվում են քաղաքապետի արտահերթ ընտրություններ։ Իդեպի պատասխան մեր հարցին հանրապետականի մամուլի խոսնակը տեղեկացրեց, որ երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած հանդիպման ընթացքում նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին հանրապետական կուսակցությունից հեռացնելու հարց չի քննարկվել։ Նշենք, որ մամուլում այժմ լուրեր են շրջանառվում, թե նախագահի նստավայրից հրահանգ է իջեցվել քրեական գործառոցել Գագիկ Բեգլարյանի դեմ նախագահականի արարողակարգի ծառայության աշխատակից Արամ Կանդայանին ծեծի ենթարկելու փաստի կապակցությամբ։ Ոստիկանությունից մինչդեռ Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեցին, որ այս պահին դեպքի մասին որևէ մեկը հաղորդում չի տվել։ Հատուկ քննչական ծառայությունից էլ փոխանցեցին, որ որևէ դիմում կամ հաղորդում տվյալ միջադեպի հետ կապված չեն ստացել և որևէ քննություն այդ մասով չի ընթանում։ Գնահատելով քաղաքապետի կողմից նախագահի արարողակարգի բաժնի աշխատակցին ծեծի ենթարկելու փաստը, քաղաքապետի նախկին թեկնածու դաշնակցական պատգամավոր Արսվիկ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ բռնությունը կամ ծեծը առավելևս պաշտոնատար անձի կողմից անընդունելի է և այն պետք է ունենա իրավական հետևանքներ։
Ցանկացած դեպքում, եթե հակաիրավական առարկա թույլ տրված, իհարկե իրավական պետության մեջ պահանջում է, որ լինի նաև իրավական հետևանք, եթե ապացուցվի անձի մեղավորությունը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ այս միջադեպից հետո ոչ թե պետք էր նախագահի ճնշման տակ քաղաքապետը հրաժարական տար, այլ պետք է գործեր օրենքը։
Պետք էր հարուցվել գործ, որի ընթացքում քննվեին բոլոր հանգամանքները և առարկին կտրվեր իրավական գնահատական։ Պետք է հասկանալ մի բան, Գագիկ Բեգլարյանը պատժվել է ոչ թե դրա համար, որ նա խայտառակ մի առարկ է կատարել, հակաօրինական, նա պատժվել է մի պարզ պատճառով, որովհետև ապտակ է հասցրել նախագահի աթոռոս զբաղեցնող անձի հեղինակությանը։ Այս վիճակում մենք տեսնում ենք, որ ուղղակի Սերժ Սարգսյանը զբաղված է իր հեղինակությունը փրկելով։ Բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ որ պետական պաշտոնյաները նման բռնարարքներ գործել են և որևէ բան չի կատարվել, որովհետև դա որևէ կերպ չի անդրադարձել Սերժ Սարգսյանի անձնական հեղինակության վրա։
Նշենք, որ երևանցիների զգալի մասը տեղյակ էր մեծ հնչեղություն ստացած այս դեպքի մանրամասներին և Գագիկ Բեգլարյանի ներկայացրած հրաժարականին։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ երևանցիները նշում են, թե ծեծ կրտուկների և ռազմբորկաների մասին տեղեկությունները իրենց այլևս չեն զարմացնում, քանի որ նման ձևով հարցեր լուծելը երկրում սովորական երևույթ է դարձել։ Տեղյակ եք, որ Երևանի քաղաքապետը հրաժարական է տվել։
Շուտ պիտի տաս, ճիշտ
ասել։ Ինչու՞։
Եթե չի կարելի մականուններով, չգիտեմ, գողական տեղին բերել քաղաքի գլխին։
Պաստայության պարտվել է, որ նա ծեծի է ենթարկել նախագահի աշխատակազմի աշխատակիցներից մեկին, որից հետո հաջորդել է նրա հրաժարական։ Ինչպես եք գնահատում այս փաստը։
Շատ նորմալ, որ նման տիպի շրջանակներում, նման տիպի մարդկանց շրջանակներում դա բնական իրավույթ է։
Իրար մեջ անընդհատ իրար ծեծում են, վարիշում են, ընդունված բան է իրանց մոտը, բռնությունը։
Նորմալ, այս ծանր իրականությունները դա նորմալ է, մենք քաղաքական դաշտում։ Որտեղ քաղաքական իշխանության գալիս են երբեմն ոչ այնպիսիները, որոնք ունեն քաղաքական կուլտուրա, աշխատանքային կուլտուրա, հոգեբանություն, ուժով ազդում են, ուժով էլ հաստատվում են։
Տեղյակ եք, որ Երևանի քաղաքապետը հրաժարական է։
Վերջապես, այո։
Ինչու վերջապես։
Եթե այդ վարկագիծը ինքը ունի նման կերպ այրան պահում ինչը գաղտնիք չէ եւ ինքը այսքան ժամանակ շարունակում աներ քաղաքապետ, դա արդեն նորմալ չէ պետության համար։ Դա աննորմալ երևույթ է, ուղղակի ցավոք մեր երկրում արդեն ավանդույթ է դառել այդպես են հարցերը լուծում ամենաբարձր մակարդակով, ամենաբարձր պետական իշխանական մակարդակով։ Մարդկանց որակն է այդպեսին։
Ինչ պետք է անել դա փոխելու համար։
Նախ պետք է աշխատել իրավագիտակցությունը փոխել մարդկանց, սկսած հենց ամենավերևից մինչև ամենաներքև։ Եթե ասեմ, որ պետք է իշխանապողություն, դա արդեն այնքան ծեծված թեմա է, որ իհարկե պետք է, ինչ-որ բան պետք է փոխել, բայց կարծում եմ, որ դա դեռ բավական չի։ Միայն ինչ-որ անձանց փոփոխությամբ ոչինչ չի փոխվի, եթե ժողովուրդը սա հանդուրժում է, եթե մարդիկ սա նորմալ են համարում, պետք է արմատական փոփոխություններ ու հետևողական սենց համակողմանի միջևերջ։
Հավելենք, որ այսօր Երևանի քաղաքապետարանից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ քաղաքապետի պաշտոնակատար փոխքաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը այսօր որոշում է կայացրել երկու շաբթի օրը ավականու արտահերթ նիստ գումարել։ Նիստի օրակարգում է լինելու Երևանի նոր քաղաքապետի ընտրությունների ժամկետի սահմանումը։ Իդեպ նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ղեկավարած կուսակցության կողմից Գագիկ Բեգլյանի հասցեին հնչեցված խիստ քննադատությանը այսօր հետևեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալու Սահակյանի գովասանքի խոսքերը։
Ես կարծում եմ, որ Գագիկ Բեգլյանը բավականին լավ աշխատեց, շատ նորույթներ մտցրեց քաղաքի կյանքում, քաղաքը ավելի դրամատրված դարձավ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Քրտանում այսօր քվեարկությանը դրվել 3 տարի շարունակ ժառանգություն խմբակցության կողմից շրջանառվող օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Տարինեկ շարունակ քրտանական մեծամասնությունն ու կառավարությունը դեմ էին արտահայտվում եւ հետաձգում այս փաստաթղթի քննարկումը, պնդելով, թե այս փուլում Ղարաբաղի ճանաչումը կարող է վնասել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում ընթացող բանակցություններին։ Իշխող մեծամասնության խոսքով դա վերջին վճռական քայլն է, որը կոալիցիոն ուժերը պատրաստ են անձամբ ձեռնարկել բանակցային գործընթացի ձախողման դեպքում։ Մինչդեռ այսօր նրանք նախընտրել են հարցի քվեարկության անը չմասնակցել, պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Հոկտեմբերի 28-ին ժառանգություն խմբակցությունը եւս մեկ անգամ հետաձգեց իր իսկ նախաձեռնած օրինագծի քվեարկությունը։ Կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը խորհրդարանի նիստերի դարիճում հայտարարեց, որ խմբակցությունը որոշել է սպասել Աստանայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հերթական բանակցությունների արդյունքներին։ Հենց նույն նիստի ընթացքում խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը կոալիցիոն ուժերի անունից հայտարարեց, որ իշխող քաղաքական ուժը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այսօր Գալու Սահակյանը վերահաստատելով նախորդ անգամ հրապարակած տեսակետը տեղեկացրեց.
Այդ տեսակետը ոչ միայն չի փոփոխվել, այլ ավելի ամրապնդվել է, ուստի հայտարարում եմ կոալիցիոն ուժերի անունից, որ մենք քվեարկությանը չենք մասնակցելու։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե
շնորհակալություն ենք հայտնում կոալիցիայի ներգրավիչներին իրենց տեսակետը ամրապնդելու և հայտարելու համար, մենք ընդունում ենք մեր տեսակետին, և սա համազգային հարցեր սերումների համար քվեարկություն է, առանցին պատգամավորների և մեր հավաքական ապակայի գրավականն է այսօր։ Հայցում ենք ձեր զորակցությունը, որ միաձայն անցնի այս համապետական նշանակության օրինագիծը։
Խմբակցությանը զորակցեցին անկախ պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանը եւ 6 պատգամավոր Դաշնակցություն խմբակցությունից։ Քվեարկությունից հետո ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց.
Կողմ 13 դեմ ձեռնպատճուն ենք, քվեարկությունը չի կայացել, որոշում չի ընդունվել։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանը մեծ է զրույցում այսպես մեկնաբանեց կոալիցիոն ուժերի ջանքերով օրինագծի տապալված քվեարկությունը։
Թե տապալման, թե նաև հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջանաչման հետևանքների պատասխանատվությունը ընկնում է խորհրդանական մեծամասնության վրա, և այսօր ուղղակի գնահատական տրվեց մի գործընթացի, որտեղ ռիսկերի պատասխանատվությունը իր է վերցրել ժառանգություն կուսակցությունը, բայց օրակարգ մտցնելու և դրան պատշաճ ընթացք տալու պատասխանությունից խուսափեց խորհրդանական մեծամասնությունը։
Ստոպա Սաֆարյանի խոսքով քվեարկության տապալումը վկայում է, որ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հարց երբևէ չի քննարկվելու եւ չի քվեարկվելու Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Այդ հարցերը քննարկվելու են Լակվիլայում, Մուսկոկայում առանց մեզ եւ մեր շահերին դեմ հայտարարությունների տեքստով կամ մեր ներկայությամբ Աստանայում, բայց կրկին մեր շահերին դեմ։
Ժառանգություն խմբակցությունն ի դեպ կոալիցիոն մեծամասնությանն առաջարկել էր նաև հարցն ընդգրկել մեծ օրակարգ և քննարկել հարմար պահի, ինչը մերժվել էր։ Ինչու՞, մեր հարցին պատասխանեց հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդվարդ Շարմազանովը։
Երբ հարմար պահ կա, ոչ միայն կոալիցիոն, այլ քաղաքական մեծամասնություն միայն հանրապետականն էլ կարող է ցանկացած դեպքում ստրագրություններ հավաքել և կես ժամվա ընթացքում հրավիրել ազգային ժողովի արտահերտնից և քննարկել այդ հարցը։ Կարծում եմ, այստեղ իր դերը ունի, ես կորեկտության սահմաններն են չեմ ասնում, բայց այստեղ նաև քաղաքական տեխնոլոգիաների խնդիր կա։
Այսօր խորհրդարանը երկարատև քննարկումներից ու քննադատություններից հետո 80 կողմ 14 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայների համամասնությամբ ընդունեց նաև 2011 թվականի պետական բյուջեի օրինագիծը։ Քվեարկությունից առաջ խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները շարունակեցին արտահայտել իրենց տեսակետները երկրի գլխավոր տնտեսական փաստաթղթի վերաբերյալ։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արսվիկ Մինասյանը անդրադարձավ նաև կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությանն ընդհանրապես։ Պատգամավորի խոսքով գործադիրը
ողել է հրճակված հակաճգնաժամային ծրագիրը։ Կոալիցիոն ուշագրում ամրագրված 22 առաջնահերթություններն ապահովող իր գործունեության, հանրապետության նախագահային նախընտրական, ինչպես նաև կայուն զարգացման ծրագրերի սոցիալ-տնտեսական նպատակադրումները։
Դաշնակցության գնահատմամբ 2011 թվականի բյուջեն նախաձեռնողական չէ, չի ապահովում բնակչության եկամուտների էական աճ, չի խրախուսում փոքր ու միջին բիզնեսը, չի ապահովում հավասար տնտեսական մրցակցություն։
Հայաստանը կանգնած է տնտեսության կառավարման ճգնաժամի առջև։ Այդ ճգնաժամը դրսևորվում է բոլոր ոլորտներում։
Պետական բյուջեի թերությունների մասին խոսեցին նաև կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները, բայց վերջում կոչ արեցին ընդունել այն։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն էլ անդրադարձավ գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի առանձնահատկություններին, նշելով, որ 2011 թվականի բյուջեն ունի որոշակի ռիսկեր։
Հարց է առաջանում եկամուտների նախատեսվող աճը ինչ միջոցների և հարկ վճարողների որ խմբի հաշվին է ապահովելու։ Մտավախություն չկա արդյոք, որ այդ աճն ըստ էության կապահովի ոչ թե հարկ վճարողների ամբողջ բանակի, այլև սահմանափակ քանակով հարկ վճարողների հաշվին։
Խորհրդարանի դալիճում այսօր էլ հնչեցրած հարցերին ու քննադատություններին պատասխան չտրվեց իհարկե։ Միայն քվեարկությունից առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կոչ արեց ընդունել օրինագիծը, ընդունելով նաև, որ
բարձրացած բազմաթիվ խնդիրներ դեռևս չեն ստացել իրենց լուծումները։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել մարտի 1-ի գործով դատապարտված ևս մեկ ընդդիմադիր գործիչ Հայազգային կոնգրեսի համակիր Ֆելիքս Գևորքյանը։ Վերջինս ձերբակալվել էր 2008 թվականին և 7 տարվա ազատազրկման դատապարտվել ապօրինի զենք զինամթեր կապշտակելու և պահելու համար։ Նշենք, Գևորքյանը վերջին 1 ամսվա ընթացքում վաղաժամ ազատ արձակված արդեն 4-րդ ընդդիմադիր գործիչն է։ Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ Կալանավայրում շարունակում է մնալ մարտի 1-ի առնչությամբ դատապարտված ևս 7 ընդդիմադիր։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակիր 30-ամյա Ֆելիքս Գևորքյանը։ Չորսան չափահաս երեխաների հայր Ֆելիքս Գևորքյանը ազատազրկվել էր 2008 թվականի հունիսից մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ապօրինի զենք զինամթեր կապշտակելու և պահելու մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել։ Գլխավոր դատախազության պաշտոնական կայքի արխիվում դեռևս պահպանվում է 2008 թվականի սեպտեմբերի 2-ի պաշտոնական հաղորդագրությունը, ըստ որի Ֆելիքս Գևորքյանը անմիջականորեն մասնակցել է մարտի 1-2-ի զանգվածային անկարգություններին։ Դատախազությունը 2.5 տարի առաջ պնդում էր, թե Ֆելիքս Գևորքյանը ոստիկաններին զինված դիմադրություն ցույց տալու, նաև վախեցնելու դիտավորությամբ և զանգվածային անկարգությունների մասնակիցներին ոգեշնչելու նպատակով իր ինքնաձիգի գործադրմամբ մի քանի անգամ կրակոցներ էր արձակել օդ։ Ֆելիքս Գևորքյանը, սակայն, այսօր էլ պնդեց, որ իրականում մարտի 1-ի դեպքերին ներկա չի եղել։
Ընդհանրապես չեմ եղել։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը Ֆելիքս Գևորքյանին առաջադրված մեղադրանքի շարժառիթը ներկայացրեց։
Փորձում են այդ մեղադրանքով հիմնավորել այն թեզը առաջացած իրենց կողմից, որ մարտի 1-ին խաղաղ ցարաններ չեն եղել, հրաժեն են ունեցել և ոստիկանների ուղղությամբ գրակեր բացված եղել։ Սավեշտալին այն է, որ դատաքննության ժամանակ պարզ դարձավ, որ հրաժեն են նա ձեռք է բերել մարտի 1-ից ամիսներ անց։
Այս հանգամանքը 2 տարի առաջ նշել էր Հայազգային կոնգրեսը Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգին հասցեագրված նամակում։ Թեև Ֆելիքս Գևորգյանը օդ կրակելու համար դատապարտվել էր 7 տարվա ազդազրկման, մինչ օրս որևէ մեկը չի պատժվել 10 սպանությունների համար։ Հարազատները այսօր հիշում էին Ֆելիքս Գևորգյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունների մասին, նա վերահաստատեց.
Ճնշել են, որ ասում են ասած զենքերը հայրիկին տա, որ հորս բռնեն, ինձ թողի։ Ես ստիպված ասել եմ, չիրանա, չի իմնա։
Ֆիզիկական բռնություններ, թե հոգեբանական։
Ֆիզիկական էլ հոգեբանական։
Որտեղ է մասնավորապես
եղել։ Եղվարդի, բաժնում, դատախազությունում։
Ֆելիքս Գևորգյանը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի աչափնյակի շտաբի պետ ժողովրդավարական հայրենիք ուսացության քաղաքորթի անդամ Պետրոս Գևորգյանի որդին է։ Նա ասաց, որ 6 ամիս առաջ դիմել է քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությանը։
Ես 6 ամիս առաջ դիմում եմ ներկայացնում, ինձ չներկայացնեմ, որտեղ ես մեղավոր չեմ ճանաչում։ Իրան կանչեցին, որ ներկայացնեն։
Դուք դիմում եք դրե, որտեղ զվաղաժամկետ
չազատ։ Ահա, ազատ եմ։
Իրենք ազատեցին։
Այո։
Ինչն էր պատճառը։
Ճնշումն է արդեն։ Ժողովրդի կամքով այսօր ես ազատության մեջ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորից։ Դի պայքարենք միջև վերջի քաղ բանտարկյալը դուրս գա։
Ժողովրդավարական հայրենիք ուսացության նախագահ Պետրոս Մակեյանը այսօր հայտարարեց, թե իշխանությունը ազատ կարծակի ընդդիմադիր մյուս բանտարկյալներին եւս։
Նախկինում եթե պահում էին բուրգը պահելու համար, հիմա կարծես թե հանգստացել են, մտածում եմ, որ պրոցեսը դատարը ստացել եւ հետո դրսի Եվրոպայի ճնշումները շատացել է։ Հիմա իրանք ինչ որ բան պետք է տան եվրոպացիներին։ Այս փուլում մի մասին բաց թողնեն մինչև հունվարը, մյուսին էլ երևի հունվարից հետո Համերբերգի եւ Պրեսկոտի այցի ընթացքում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում այսօր նշվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրը, եւ հենց այսօր Transparency International կազմակերպությունը տասնյակ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ներկայացնում է ինչպես են շարքային քաղաքացիները գնահատում իշխանությունների կողմից կաշառակերության դեմ հայտարարված պայքարը։ Ըստ այդմ Հայաստանում հարցվածների կեսը վստահ է, որ կառավարության քայլերը որևէ արդյունք չեն տալիս կաշառակերությունն էլ նվազելու փոխարեն էական աճը արձանագրում։ Հարցման արդյունքները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության հետազոտության համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների կեսը գտնում է, որ անցած 3 տարիներին կոռուպցիայի մակարդակը երկրում աճել է։ 35%-ի կարծիքով կոռուպցիայի մակարդակը մնացել է նույնը, միայն 15%-ի համոզմամբ է, որ այն նվազել է։ Այսօր այս հետազոտությունը լրագրողներին ներկայացրեց եւ դրա մասին խոսեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը։ Ընդ որում նույն հետազոտության համաձայն Հայաստանի քաղաքացիների ընդամենը 27%-ն է համարում, որ իշխանությունների պայքարը կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ է, մինչդեռ 53%-ի համոզմամբ այն ոչ արդյունավետ է։ Հարևան Ադրբեջանում, օրինակ, քաղաքացիների 66%-ն է գտնում, որ իրենց կառավարության պայքարը կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ է։ Վրաստանում այդպես է մտածում մարդկանց 77%-ը։ Վարուժան Հոկտանյան.
Երբ որ մենք ասում ենք, որ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը նայելով մենք տեսնում ենք, որ ունենք համակարգային կոռուպցիա երկրում։ Համակարգային կոռուպցիա նշանակում է, դուք ունես կոռուպցիոն բուրգ վերևից ներքև։ Ես նախքան ուրեմն այս ասուլիսը նույնիսկ նայեցի, ասենք, դատախազության սայթ ամենաբարձր պաշտոնյան, որ մինչև հիմա պատժվել է, դա բնապահպանության չէ, նախարարությունում վարչության պետ եւ նրա տեղակալը։ Նույնիսկ այդ դեպքում հարցեր առաջացան, իսկ ավելի վերև չէին գնացել այդ կաշառքները, ասենք, փոխնախարար, նախարար մակարդակի եւ այլն։
Դիմեցինք կառավարություն, թե այնտեղ ինչ են կարծում, ինչու է Հայաստանի քաղաքացիների կեսից ավելին գտնում, որ իշխանությունների պայքարը կոռուպցիայի դեմ ոչ արդյունավետ է։ Այնտեղից խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի վերջին Transparency International-ի հրապարակած մեկ այլ զեկույցի համաձայն, նախորդ տարվա ամեմատ Հայաստանը դարձել է ավելի կոռումպացված երկիր, եւ այդ միտումը գնալով վատանում է արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ։ Ըստ այդ զեկույցի 2007 թվականին կոռուպցիայի ընկալման համաթվի արժեքով Հայաստանը 179 երկրների շարքում զբաղեցնում էր 99-րդ հորիզոնականը, մինչդեռ 2010 թվականին 178 երկրների ցանկում Հայաստանը գրավում է 123-րդ տեղը։ Համեմատության համար նշենք, որ այս տարվա ցանկում Վրաստանը զբաղեցնում է 68-րդ հորիզոնականը, իսկ Ադրբեջանը 134-րդ տեղը։
Բիզնեսի եւ քաղաքականության սերտաճում։ Դա շատ երևի կասի հիմնական պատճառներից մեկն է՝ մոնոպոլիզացիան եւ բիզնեսում եւ քաղաքականությունում։ Երբ որ մոնոպոլիզացիան այդ ոլորտներում հասնում է ահագնացող չափերի, արդեն համակարգը չի կարողանում գոյատևել առանց կոռուպցիա։ Այսինքն, երբ որ դու կոռուպցիան փորձես նվազեցնես կամ հանես, համակարգը փուլ կգա։
Քաղաքականության մեջ մոնոպոլիզացիա ասելով ես ի նկատի ունեմ, որ ընտրությունների միջոցով իշխանություն չի փոխվում, մանրամասնեց Վարուժան Հոգտանյանը։
Մենք չենք ունեցել գոնե մեկ ընտրություն, երբ տեղ ունենա իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով։ Դիրեք մի քիչ տարօրինակ է հավատալ այն բանին, որ մեր ժողովուրդը միշտ պաշտպանում է գործող իշխանություններին, դա մի քիչ ինձ համար համոզիչ չի մեր ասած այդ թեզիսը։
Նշենք նաև, որ այսօր հրապարակված զեկույցի համաձայն Հայաստանում հանրության կողմից որպես ամենակորումպացված ոլորտ ընկալվում է կրթության համակարգը։ Ըստ զեկույցի Հայաստանից բացի աշխարհում կա ևս մի երկիր, ուր կրթության ոլորտն ընկալվում է որպես ամենակորումպացվածը, այդ երկիրը Թուրքիան է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կրթության և գիտության նախարարության զարգացման ծրագրերի ու մոնիթորինգի վարչության պետ Ռոբերտ Ստեփանյանն ասաց, թե իրենց համար ընդունելի տվյալներ են Transparency International-ի հրապարակածը, ըստ որի կրթության ոլորտն է ընկալվում որպես ամենակորումպացվածը։
Ցավոք սրտի, այո, որտեղ ասում եմ, ուրիշ հետազոտություններ նույնպես ցենտրալից, որ վերջին ամիսներին հասարակական կարծիքը բարձրացել է։
Իսկ թե ինչու է դա այդպես, Ստեփանյանն այսպես բացատրեց։
Դրա պատճառը կարծում եմ հետևյալն է, որ կրթության համակարգի հետ առնչվում են հասարակության ամենալայն շերտերը։ Չկա մի ընտանիք, որը կրթության որևէ համակարգի հետ անմիջական առնչություն չունենա։ Եվ յուրաքանչյուր երևույթ կրթության համակարգում բնականաբար մեծ արձագանք գտնում հասարակության մեջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության շենքի մոտ այսօր կրկին բողոքիցության անցկացրել ապագա մայրերը, պահանջելով վերանայել հղիության ընթացքում տրամադրվող նպաստի չափը։ Հիշեցնենք, վերջերս բավական հապճեպ ընդունված օրենսդրական փոփոխություններով բարձր աշխատավարձ ստացող կանայք ըստ էության զրկվել էին հղիության ընթացքում աշխատավարձի չափով փոխհատուցում ստանալու հնարավորությունից։ Այն սահմանվել էր նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի չափով բոլորի համար համահավասար։ Ապագա մայրերի բարձրացրած բողոքից հետո կառավարությունն ընդունել է, որ անհրաժեշտ է վերանայել փոփոխությունը, որնի դեպ օրենքի ուժ է ստացել ընդամենը 10 օր առաջ։ Պատմում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Ես ունեմ Հայաստանում ծնվելու և ապրելու իրավունք բովանդակության պաստառներով և երեխաների լուսանկարներով այսօր կառավարության շենքի առջև բողոքի ցույց էին կազմակերպել ժամանակավոր անաշխատունակ ճանաչված անձանց իրավունքների պաշտպանություն հասարակական նախաձեռնության մի քանի տասնյակ անդամներ, ներկա և ապագա մայրեր։ Նրանք պնդում են, որ այս տարվա դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները ոտնահարում են Հայաստանի աշխատունակ բոլոր քաղաքացիների իրավունքները։
Օրենքը շատ ծածուկ կերպով ընդունվեց եւ մարդիկ ընդհանրապես տեղեկացված չէին, թե ինչ է կատարվում։ Պահանջում ենք, որպեսզի օրենքը վերադարձվի հին տեսքին եւ չոտնահարվեն թե հղի կանանց եւ բացարձակապես աշխատող մարդկանց իրավունքները։
Հայաստանի կառավարությունից նրանք պահանջում են հանդես գալ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ, վերականգնել օրենքի մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 1-ը գործող դրույթները։ Օրենքի գործող տարբերակը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր աշխատող եւ հղիության հիվանդության ընտանիքի հիվանդ անդամին խնամելու պատճառով ժամանակավորապես անաշխատունակ ճանաչված անձ, ով ստանում է Հայաստանի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից բարձր աշխատավարձ, ժամանակավորապես անաշխատունակության արձակուրդի ընթացքում ստանալու միայն նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկին համարժեք փոխհատուցում, նախկինում իր ողջ աշխատավարձին համարժեք փոխհատուցում ստանալու փոխարեն։
Այսինքն եթե դու աշխատում ես, ավել կներես, դու ավել չես ստանա։ Բայց դա ոչ միայն վերաբերում է հղի կանանց, այլ վերաբերում է ցանկացած անձի, որը ճանաչվում է ժամանակավոր անաշխատունակ։
Նախաձեռնության անդամների համոզմամբ այս դրույթը վտանգում է Հայաստանի ժողովրդագրական աճը, հակասում է աղքատության, հաղթարման և սոցիալական ապահովության իրավունքի ոլորտում պետության ստանձնած պարտավորությունների տրամաբանությունը, խրախուսում է որակյալ կադրերի արտագաղթը Հայաստանից։
Այդ նշանակում, որ ես չեմ կարող երեխային պահել նորմալ պահել, ես իրեն չեմ ունենա։ Որ մտածում դրա մասին, եթե չեմ ունենա, ես գաղտնեմ, բայց կունենամ այդ երեխային, պարզապես Հայաստանում չէ։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը օրենքում շտկումներ կատարելու և օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու հանձնարարական է տվել։
Եվ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ այդ անհրաժեշտությունը ինձ թվում է կա, մենք հանդես կգանք օրենսդրական նախաձեռնությամբ և օրենքում կկատարենք շտկումներ, նպատակ ունենալով ստեղծել այնպիսի միջավայր, որը խթանում է ցնելությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։
Այս աղմուկահարույց օրենսդրական փոփոխությունը նախաձեռնած աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արթուր Պողոսյանը, պատասխանելով լրագրողների և ցույցի մասնակիցների հարցին, թե ինչով է պայմանավորված նման օրենքի ընդունումը և արդյոք ընդունված օրենքով չի կասեցվում ծնելիության աճը, պատասխանեց.
Իհարկե չենք կասեցնում ծնելիության աճը։ Ժամանակավոր անաշխատունակության մասին օրենքը դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պետությունը փոխհատուցում է հղի կնոջը իր կորցրած եկամուտի դիմաց այն չափով, ինչքանով որ հնարավորություն է ունի։
Հնարավոր է արդյոք, որ օրենսդրական նոր փոփոխությունների արդյունքում օրենքը վերադարձվի իր նախկին տեսքին։ Մեր հարցինի պատասխան նախարարն արձագանքեց.
Դեռևս վերջնական, այսպես ասած, որոշում չենք կայացրել, բայց այն տեսքին, ինչ տեսքին որ գալիս է, համապատասխանելու է նախկին տեսքին։
Ցույցի մասնակիցների այն դիտարկմանը, թե օրենքը ծածուկ է ընդունվել եւ մտավախություն կա, թե այս նոր փոփոխությունները եւս շահագրգիռ կողմերի մեջքի հետևում կանցկացվեն, նախարարը ասաց, թե նախագծի մանրամասներ այս պահին չի կարող ներկայացնել, քանի որ այն իր խոսքով լուրջ քննարկումների եւ մշակման փուլում է, սակայն վստահեցրեց, որ այս անգամ հանրային լսումներ կանցկացվեն։
Կհայտարարենք, մամուլում կլինի, խնդրեմ, որպեսզի դուք հետևողական լինեք, իմանաք օրը, գաք, մասնակցեք այդ քննարկմանը։ Եղավ։
Թեև նախարարը համաձայնեց, որ հանրաժեշտ էր քննարկումներ անցկացնել մինչև օրենքի ընդունումը, սակայն չընդունեց նախարարության թերացումը այս հարցում։ Միջդեռ ցույցի մասնակիցների համար ընդամենը 10 օր առաջ ընդունված օրենքում կրկին շտկումներ անելու անհրաժեշտությունն իսկ լուրջ թերացման արդյունք է։
Եթե նախարարության կողմից առաջադրած մի օրենք հաստատվել է եւ անմիջապես 10 օր հետո այդ օրենքի մեջ փոփոխություն կատարելու տարբերակ քննարկվում է արդեն իսկ վարչապետի հրամանով, կարծում եմ սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ նախկին օրենքը ավելի քան թերացած տարբերակն է։
Առաջկա երկու շաբաթվա ընթացքում հանրային լսումներ չանցկացվելու դեպքում ժամանակավոր անաշխատունակ ճանաչված անձանց իրավունքների պաշտպանության հասարակական նախաձեռնությունը կշարունակի բողոքի ակցիաներն ու պիկետները գործող օրենքի դեմ։ Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր երեխաները ունեն կրթության իրավունք, տվեք իրավունք այսօր այս կարգախոսով Շիրակում բողոքիցության անցկացրել Վարդակար համայնքի բնակիչները։ 100-ից ավելի աշակերտ ունեցող այս գյուղը դպրոց չունի։ 5-ը վթարայինը քանդել են ամիսներ առաջ։ Շինարարության համար, սակայն, ոչ այս տարի են գումար հատկացրել, ոչ էլ 2011 թվականի բյուջեում նախատեսել։ Պատմում է Շիրակի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանդյանը։
Վարդակար համայնքի դպրոցի վթարային շենքի վերանորոգման աշխատանքներն այս տարի սկսվել եւ օրեր անց կասեցվել է, խոստանալով այն ընդգրկել 2011 թվականի բյուջեում։ Արդեն մի քանի ամիս է աշակերտները գյուղապետարանի ու մշակույթի տան շենքերում են դասերն անցկացնում, մինչև դպրոցի շենքը կկառուցվի։ Սակայն երեք հայտնի է դարձել, որ 2011-ին էլ դպրոցի վերանորոգումը պետական բյուջե չի ընդգրկվել։ Խոսքը 200-ից 300 միլիոն դրամի մասին է։ Վարդակարցիներն էլ գյուղով հավաքվել նախ վարդակարում էին բողոքի ակցիա անցկացրել, հետո նաև մարսպետարան եկան։
Մենք խապեցին 2010 թվին կսարկենք, խապեցին 2011 թվի բյուջեին լսել ենք, որ չեն սարկի, այսօր մեր երեխաներին դպրոց չենք ուղարկի, ու չենք ուղարկելու մինչև այս արդը չլուծեն։
Դնի վերջը երեխեքը ուրտեղ ու դիկարտություն ստան։ Մադամ կոնկրետ պատասխան տան մեզ, եթե երեխեքը ուրտեղ է ստան դասի։
Խոսքուդանտը էս կեղնի են կեղնի, բայց այստեղ խոստումներին էլ հավատալ պետք չի։ Շկանոր հավատացել ենք երիկ։ Հերոստացույցը հայտնես, թե մեր պետությունը 4-6% աճ է ունեցել։ Եթե աճ է ունեցել, ես չեմ տեսնի, դա այն որ կդրեն տանին,
թողեր եթե մեզ դիմեք է։
Եթե երախունի չտա։
Երեքածման ավտո է։
Սա ասելով գյուղացին մատնացույց արեց մարսպետարանի մոտ կայանված ծառայողական Toyota մեքենաներից մեկը։ Հետո էլ թե
խո գազանանոց չեն գուզե սարկեն։ Որ փիղու այրուց բերեն լստեն մեջը։ Ոչ է բար գուզենք, ոչ է կազինո գուզենք, դբրոց։
Գյուղացիներից մեկն էլ հիշեց ու հիշեցրեց, որ իրեն գյուղով են Սերժ Սարգսյանին ձայն տվել ու հիմա իրենից էլ դպրոցն են պահանջում։
Ինչ վարադրության ժամանակու բան ժողովրդի քիղտեցի դենդրե կսուր բդի ցայնտակ մենք կուտակ։ Համերակ մեզի ցայնտան դպրոցը ծաշկե։
Դպրոցականները եւս հասել էին մարսպետարան եւ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրին դիմելով երկրի ղեկավարներին։
Դուք ասում եք, որ լուսավոր ապագան մենք կապում ենք երեխաների հետ, այդ երեխաներից մեկն է մենք ենք։ Եթե դուք այսօրվա օրը դուք մեզ չեք կարողանում բավարարել դպրոցով, նույնիսկ դպրոցով, շեշտում եմ, նույնիսկ դպրոցով, եթե մենք երկուս մյուս օրը կոր հաջողությունների հասակ փորվե մի ասպարեզում, դուք հետո կարելի կսեք հայ ես, դացի այսօր այդ հայ դուք բանիտեղ դնում եք։
Վարդակարցիները ոչ թե հերթական խոստումը լսելու են եկել, այլ լուծում էին պահանջում, ինչպես վերջիններս նշեցին։
Մենք արդեն վերջն է համբերության բաժակ։
Մենք մտնենք այստեղ հարմեդի պատասխան։
Մեզի դպրոց է պետք։ Այդ գյուղի ապագան իմս է, իմ երեխուս է։ Ինչ է կդրում այդ ապագան։ Մեր երեխեքը կրթության իրավունք ունին։
Այսինքն եթե նախկինում խնդրում էիք, հիմա արդեն
հիմա պահանջում ենք, այլ չենք խնդրում։
Մարսպետի տեղակալ Սերան Պետրոսյանն ընդունեց վարդակարցիներից մի քանիսին, իսկ այն պատասխանը, որով դուրս եկան, չգոհացրեց հավաքվածներին։
Պատասխանը սպես էր. Դպրոցը չի կարուսում նրա համար, որ փոքի գյուղում կարուսվում է դպրոց, ուղի դպրոցը տեղափոխվում է։
Այսինքն վարդակարում դպրոցի շենքը չի կառուցվելու, քանի որ հարևան։ Նոր կյանք գյուղում լիսի հիմնադրամով 350 աշակերտ տեղով դպրոց է կառուցվում։ Տեղեկացրեց Շիրակի մարզպետի տեղակալ Սերան Պետրոսյանը, իսկ երկու իրար հարևան գյուղում մոտ 250 աշակերտ կա։
Այստեղ ուրիշ խնդիր փնտրել չի կարելի, ընդամենը սա է խնդիրը, որ երկու գյուղի համար կառուցում է դեր ժամանակագից հագեցվածամ 1 դպրոց 360 աշակերտատեղով։
Իսկ վարտակարծիները չեն պատրաստում հարևան Նոր կյան գյուղի դպրոց ուղարկեն իրենց երեխաներին։ Նախ որ երկու գյուղերն իրար հետ ճունեն, հետո էլ
Մնջի վարտակարի առաջի դասարանի երեխեն 4 կիլոմետր ճամփա անցնի այդ ցրդուն ձմեռվա որ հասնի Նոր կյանքի դպրոցը դասի, հա։
Վարտակարծիները հեռացան, բայց ինչպես վերջիններս նշեցին, ոչ թե հանձնվում են, այլ մտածում իրենց հետակա անելիքը։
Հոսանք մտածեմ թե ինչ է մեր հետագա ինելիքն է։
Հետագա քայլը դեռ արդեն ինելու եղան, դուք տեղակ կերնի կար։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պարտվան այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը, ուշադրության կենտրոնում վերջին կադրային փոփոխություններն են։ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ շատ չեն օրերը, երբ միանգամից երկու բարձրաստիճան պաշտոնյա է պաշտոնան կարվում, գրում են լրագիր էլեկտրոնային նույն գծում։ Գագիկ Բեգլարյանն ու Գևորգ Դանիելյանը առանցքային դեմքեր են, բայց ընդամենը վերնախավի մի մասը։ Դեռ մնում են բազմաթիվ այդպիսի դեմքեր, որոնց հանդեպ վերաբերմունքն էլ ցույց կտա, թե որքանով է դեկտեմբերի 8-ը շրջադարձային օր կամ փուլ Հայաստանի պատմության մեջ։ Մամուլի տեսությունը շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքել է Երևանի քաղաքապետի ներկայացրած հրաժարականի դիմումին։ Արավոտի խմբագիրն այս կապակցությամբ մասնավորապես նշում է. Բոլոր դեպքերում գերադասելի կլիներ, որ խնդիրը լուծվեր իրավական, ոչ թե ապարատային ճանապարհով, այսինքն քաղաքացի Արամ Կանդայանը ոստիկանություն հայտարարություն տար առայն, որ քաղաքացի Գագիկ Բեգլարյանն իրեն բռնության է ենթարկել, և իրավապահները պարզեին վերջինիս պատասխանատվության չափը։ Այն, որ ենթադրյալ դուժողը նման հայտարարությամբ հանդես չի եկել, խնդիրը մեխանիկաբար տեղափոխել է պալատական խարդավանքների դաշտ, որտեղ և ստացել է իր լուծումը։ Դա Հայաստանում առավել արդյունավետ ճանապարհն է։ Միակ հարցը, որն այստեղ ինձ հուզում է, հետևյալն է. ոչ ոք, լինի նա նախագահ, քաղաքապետ, պրոտոկոլի շեֆ, թե հավաքարար, իրավունք չունի ոչ մեկի վրա ձեռք բարձրացնելու։ Գագիկ Բեգլարյանը, որն ի դեպ իմ կարծիքով լավ էր աշխատում քաղաքապետի պաշտոնում, հրաժարական տվեց, բայց Էջմիածնի քաղաքապետը, որը նույնպես վերջերս մարդ է ծեցել, հրաժարական չի տվել։ Իր պաշտոնում է մնացել Սյունիքի մարզպետը, որի եղբոր տղաները իրենց ուսով դիպչելու համար մարդ են մորթել, որովհետև այս դեպքերում դուժողները արարողակարգից չէին, զուգահեռներ է տանում արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ըստ էության, Սերժ Սարգսյանը փակում է Երևանի կենտրոնում որևէ ընտրության շրջանակներում ջախջախիչ հաղթանակ տանելու իր հնարավորությունը։ Ինչու? Որովհետև բոլորը գիտեն, որ Բեգլարյանն է զանգվածային լցոնումներ արել Սերժ Սարգսյանի օգտին, իր հեղինակությանը հասցված ծանրագույն հարվածի գնով իշխանության բերելով նրան։ Գագիկ Բեգլարյանը եղել է Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հենարանը, նրա ընկերը, գաղափարակիցը, նրանից հրահանգավորվող քաղաքապետը և այդ հրահանգները ինքնապչացման գնով իրականացնողը։ Մեջբերում հրապարակ թերթից. Այն, որ մեր երկրում սկանդալի պատճառ է դառնում ոչ թե պաշտոնյայի աշխատանքային ձախողումը, ոչ թե նրա կոռումպացվածությունը, ոչ թե նրա մասնագիտական անհամապատասխանությունը զբաղեցրած պաշտոնին, այլ ռազմորկան, առավել մեծ խայտարակություն է։ Սա նշանակում է, որ մեր երկրում առաջինից մինչև վերջին մարդը ապրում են քուչի տղերքի հոգեբանությամբ, և նրանց թասիբին կպչելը կարող է ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Երբ վերահսկիչ պալատը միլիարդավոր դոլարների լրացումներ ու չարաշահումներ է հայտնաբերում, դա իշխանությունն ու հասարակությունը հանգիստ են տանում, նշում է հրապարակի խմբագրականը։ Հայոց աշխարհ թերթի արձագանքը. Հայաստանում առաջին անգամն է, որ անընդունելի վարքի համար հրաժարական է տալիս այդ կարգի բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձնավորություն։ Մյուս կողմից նախորդող խոսակցությունները, թե եղելությունները կկոչվեն եւ այլն, նույնպես օթից վերցված կամ բացարձակապես վերացական դատողություններ չէին։ Ի վերջո, մեր երկրում եղել են դեպքեր, երբ ազդեցություն կամ որոշակի իշխանություն ունեցող այս կամ այն անձը իր կամ իր թիկնազոր դերժի մորդաների բռունցքներով հարցեր է լուծել ու ըստ էության մնացել անպատիժ։ Այս բոլոր նշված ու նաև չնշված հանգամանքների ազդեցության ներքո է, որ շատերը Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն ինչ-որտեղ անսպասելի ավարտ են ընկալում։ 168 ժամը գրում է. Անկախ ամեն ինչից, տեղի ունեցած նառնվազն զսպող նշանակություն է ունենալու մյուս իրենց ամենակարող զգացող պաշտոնյաների ու իշխանավորների համար, և մնում է միայն հույս հայտնել, որ օրերից մի օր իշխանությունը Հայաստանում կպաշտպանի ոչ միայն պետական ինստիտուտներին ու նրանց աշխատակիցներին, այլ նաև շարքային քաղաքացիներին, որոնցից շատերը ենթարկվում են ավելի սանձարձակ ոտնձգությունների։ ազգորաթերթ։ Թվում է ամեն ինչ անսպասելի էր և պատահական հանգամանքների զուգորդում, սակայն եթե լավ մտածենք, այնքան էլ չէ։ Մեր պաշտոնյաների չատերի կրթության, ինտելեկտի և դաստիարակության պակասը հաճախ է նրանց սխալ ուղիով տանում անսպասելի կամ անկանխատեսելի իրավիճակներում, իսկ տղայական ռազմբորկաների սովոր նրանց վարքու բարքը հաճախ թույլ չի տալիս ըմբռնել, որ իրենք ոչ թե սոսկ տղամարդիկ և տղայական պատվի կրող են, այլ պաշտոնյա, պետության դեմք, պետության արժանապատվության կրող։ Ցավոք, այդպիսի պաշտոնյաներ դեռ շատ ունենք և դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ։ Երկիր թերթի գնահատականը։ Երկրի վարկի ու դիմագծի աղավաղումը չափազանց դժվար վերականգնվող, հաճախ ուղղակի անդառնալի կորսուղարժեք է։ Այս վարկագիծը մեր պետական կառավարման համակարգին բնորոշ ամենախոցելի կողմերից է, հատուկ կառավարման գրեթե բոլոր մակարդակներին ու ոլորտներին, իսկ դա կառավարման հաշվետվողականության, պատասխանատվության չափանիշ ու անմիջական ցուցանիշ է։ Ինչ չափով պետությունն է արժևորում հասարակական կարծիքը, այդքանով էլ պետք է ակնկալի նրա աջակցությունն ու վստահությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես լսեցիք լուրերից, Հայաստանի նախագահն այսօր մեկնել է Մոսկվա, որտեղ վաղը նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ ԱՊՀ և ՀԱՊ անդամների միջև։ Մինչ այդ այսօր Մոսկվայում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել հերթական հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր Մոսկվայում պրեզիդենտ հոտելում ԱՊՀ նիստից հետո տեղի է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի կարճ աշխատանքային հանդիպումը։ Եվ ինչպես ԱԳՆ մամլոյացարայությունն է տարածել, հանդիպմանը շարունակվել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առնչվող օրակարգային հարցերի շուրջ քննարկումները։ Հայաստանի նախագահը Մոսկվայում մասնակցելու է ԱՊՀ և ՀԱՊ ղեկավարների հավաքներին, որ անցնելու են վաղը դեկտեմբերի 10-ին։ Այս պահետվյալներով նիստին մասնակցելու են ԱՊՀ երկրների բոլոր ղեկավարները, այդ թվում Բելարուսի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի ղեկավարները։ ԱՊՀ ղեկավարների նիստի օրակարգում միասնական հակաարդիրային համակարգ ստեղծելու հարցն է, իսկ ՀԱՊ հավաքին քննարկվելու են շուրջ 35 փաստաթղթեր, որ վերաբերում են սպառնալիքներին արձագանքմանը։ Իսկ այսօր Հայաստանի ԱԳՆ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը առավոտյան մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհրդների քարտուղարների համատեղ նիստին։ Նիստին հավանության արժանացան վաղը կայանալիք հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգն ու քննարկվելիք հարցերը։ Նիստից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ կողմերը համաձայնեցրել են փաստաթղթերի ամբողջ պատետը, մասնավորապես խոսքը խաղարար ուժերին է վերաբերում և հակաճգնաժամ այն արձագանքմանը։ Եվրազեսի նստաշրջանը տեղի է ունեցել այսօր Կրեմլում, դրան նախորդել է Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահների հանդիպումը, որի ժամանակ ստորագրվել է 2012-ին միասնական մաքսային տարածք ստեղծելու մասին համաձայնագիրը։ Ստորագրվել է փաստաթուղթ այն մասին, որ մաքսային կանոնադրությունն ուժի մեջ է մտնելու հուլիսի 6-ից, այսպիսով Բելարուսը, Ղազախստանը և Ռուսաստանը ստեղծել են միասնական մաքսային գոտի։ Երակողմ այս հանդիպմանը հետևել է Եվրազեսի նիստը, որին մասնակցել է կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունեցող Հայաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը ԱՊՀ և ՀԱՊԿ-ի անդամ է, իսկ Եվրազեսում ունի դիտորդի կարգավիճակ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում հաջորդ տարի նախատեսված համապետական ընտրությունների շեմին քաղաքական ուժերը քայլեր են ձեռնարկում նաև հայերի վստահությունը շահելու համար։ Նախորդին իսլամիստական կուսակցություններից մեկը հայցելել է Ստամբուլի հայկական համայնք, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Առաջիկա ամռանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների շեմին թուրքահայ համայնքի հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու անհրաժեշտությունն աստիճանաբար ավելի հրատապ թեմա է դառնում թուրքական քաղաքական ուժերի համար։ Շաբաթասկզբին Ստամբուլի Եդիկուլե թաղամասում գտնվող Սուրբ Փրկիչ հայկական հիվանդանոց այցելեց Թուրքիայի առաջատար իսլամիստ քաղաքական գործիչներից մեկը՝ Նուման Քուրթուլմուշը։ Նշեմ, որ Քուրթուլմուշը Թուրքիայի քաղաքական դաշտի իսլամիստական հատվածի վետերան գործիչներից է, նախկինում դա անդամակցում էր երկրի առաջին իսլամիստ վարչապետ Նեջմեդդին Էրբաքանի ղեկավարած բարորության կուսակցությանը։ Այսօր արդեն Քուրթուլմուշը ժողովրդի ձայն նորաստեղծ կուսակցության առաջնորդն է։ Թուրք քաղաքական վերլուծաբաններն այս կուսակցությունը բնութագրում են որպես ձախ իսլամիստական։ Թուրք կուսակցապետի այցին հայկական հիվանդանոց հետևել է հյուրիեթի թղթակից Վերջիհան Զիֆլիօղլուն, որի դիտարկմամբ նման այցելությունները Թուրքիայի քաղաքական ուժերի համար կարծես ավանդույթ են դառնում։
Դակավին շատ նոր կուսակցություն ունե,
միան գուսակցություն ունեմ ծագումով, բոլորը ինչպես որ իրենք, այսինքն վերջին դարիներու ընթացքին ընդհանրապես հիվանդանոցի այցելություն գուտանգո, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ատված էր արդեն նույն ցեվի, փոքրամասնություններով հանդեպ հետաքրքրություն մգա Եվրոպական մասի, Եվրոմիության քայլերով եւ այլ ընկերներով գաբեր հաստատել եւ ցույց տալ թե փոքրամասնություններով հետ այսինքն հետաքրքրություն ունի։
Հայկական հիվանդանոցում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում թուրք քաղաքական գործիչը հանդես է եկել հստակ հոստումներով. «Երբ մենք կգանք իշխանության, բոլոր անհրաժեշտ քայլերն ենք ձեռնարկելու, որպեսզի ապահովվի սահմանադրության այն դրույթը, ըստ որի Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիները հավասար իրավունքներով են օժտված»։ Բացի այդ, մենք խոստանում ենք, որ կարգել ենք «գյավուր», այսինքն անհավատ նվաստացուցիչ արտահայտության օգտագործումը, նշել է Նուման Քուրթուլմուշը։ Ստամբուլի հայ լրագրող Վերջիհան Զիֆլիօղլուի կարծիքով այս քայլը ինչ-որտեղ բնական էր, հաշվի առնելով վերջին տարիներին նկատվող զարգացումները։ Զիֆլիօղլուն, սակայն, հատուկ ընդգծում է, խոսքը նախ եւ առաջ Թուրքիայի քաղաքացի հայերի, այլ ոչ թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին է։
Հայաստանի հետ կապված որևէ բան չկա, միայն թե Թուրքիայի փոքրամասնություններն բոլոր հայերու հետ կապված բաներ մգան, շփումներ մգան, որը այսինքն սա դες կնանք ասել, որ հանրապետության շրջանեն մինչև, այսինքն 3-4 տարի առաջ բոլոր ատկաբերը խզված էին ցեվում։ Հիմա գուզենք գայձեմ, իմ մտածումը սիպոր լրակրող այն է, որ ատկաբերը ստեղծել դարձյալ փոքրամասնություններով հետ և ցույց տալ բատկերմը, որը ամբողջական է։
Նշեմ, որ թուրք քաղաքական գործիչը հանդիպել է Ստամբուլի հայ համայնքի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկի, Սուրբ Փրկիչ Հիվանդանոցի հոգաբարձությունների խորհրդի ղեկավար Պետրոս Շիրինօղլուի հետ։ Վերջինը մեկ անգամ ևս վարչապետ Էրդողանի կուսակցության հասցեին հաջողություններ հնչեցնելու առիթը բաց չի թողել, նշելով. «Հուսով եմ, որ իշխանության գալու դեպքում պարոն Քուրթուլմուշի ղեկավարած ժողովրդի ձայն կուսակցությունը ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ կունենա նույն մոտեցումն ինք իշխող արդարություն և զարգացումը»։ Հանդիպման ընթացքում, սակայն, հայոց ցեղասպանության թեմային կողմերը անդրադարձել են շատ պանցիկ։ Նուման Քուրթուլմուշը, դիմելով Ստամբուլի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, միայն ասել է. 1915 թվականի իրադարձությունները, ինչպես նաև 1955-ին Ստամբուլում տեղի ունեցած ջարդերը, ցավալի իրադարձություններ էին և սադրանքի արդյունք էին։
Ռուսաստանում իշխող Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունն առաջարկել է մանդատից եւ աշխատավարձից զրկել Պետդումայի հայազգի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին, ով, ինչպես հաղորդել ենք, մեղադրվում է վարկային միջոցներ յուրացնելու եւ հաշոր չափերի խարդախություն կատարելու մեջ։ Առաջարկը, սակայն, մերժվել է, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանի Պետդումայի մանդատների եւ պատգամավորական էթիկայի հարցերով հանձնաժողովի նիստում որոշվել է, որ պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկված հայազգի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանը շարունակելու է աշխատավարձ ստանալ եւ իր մանդատից չի զրկվի։ Եղիազարյանին աշխատավարձ վճարելու հարցի քննարկումը Պետդումայի մանդատների հանձնաժողովը նախաձեռնել էր Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունից Ալեքսանդր Խինշտեյնի դիմումի հիման վրա։ Խինշտեյնը պահանջել էր ճշտել, որքանով է օրինական պատգամավորին 160,000 ռուբլի, ավելի քան $5,000 կազմող աշխատավարձը վճարել է, եթե վերջինս Պետդումայի նիստերին եւ հանձնաժողովի աշխատանքներին չի մասնակցում։ Պետդումայի մանդատների հանձնաժողովը հաստատել է, որ Վլադիմիր Ժիրնովսկու ղեկավարած լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանը իրոք արդեն տևական ժամանակ է, ինչ չի կատարում իր պարտականությունները, սակայն նրան պատգամավորական մանդատից զրկելու համար հիմքեր չկան։ Մանդատների հարցով հանձնաժողովի նախագահ Օթարի Արշբան նշել է, որ պատգամավորների աշխատավարձը սահմանում է նախագահը, և աշխատանքային օրենսգիրքն այս դեպքում կիրառելի չէ։ Արշբան, սակայն, հավելել է, որ որպես բարոյական մարդ Եղիազարյանն ինքը պետք է հրաժարվի իր մանդատից։ Պետդումայի մանդատների հանձնաժողովի փոխնախագահ Ալեքսանդր Պոպովը չի բացառել, որ ապագայում հնարավոր է Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ արվեն, որոնք հստակություն կմտցնեն գործող օրենքում արկածևակերպումներում։ Պոպովի խոսքով, օրենքում պետք է նորմեր սահմանվեն, որոնք հնարավորություն կտան լուծել նմանատիպ սուր հարցերը։ Մենք կպատրաստենք այդպիսի փոփոխություններ օրենքում և կարծում եմ արդեն գարնանային նստաշրջանում կդնենք քննարկման», հայտնել է Ալեքսանդր Պոպովը։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 3-ին Պետդուման պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկեց Աշոտ Եղիազարյանին, այնուհետև նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց։ 45-ամյա Եղիազարյանը մեղադրվում է խոշոր չափի խարդախության մեջ։ Նրան առաջադրված քրեական հոդվածը նախատեսում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Իգոր Լեբեդևը հայտարարել է լրագրողներին, որ իր կուսակիցը պատրաստ է վերադառնալ Ռուսաստան և լիարժեք աշխատել, Եթե իրավապահ մարմինները երաշխավորեն նրա եւ իր ընտանիքի անվտանգությունը, Լեբեդևը նաեւ ընդգծել է, որ Եղիազարյանը չի վախենում քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ նրա դեմ քրեական գործը սարքված է։ Ավելի վաղ Եղիազարյանը քնչական մարմիններ նամակեր ուղարկել հայտնելով, որ ինքը գտնվում է Լոս Անջելեսում, քանի որ Ռուսաստանում վախենում է իր կյանքի համար։ Ռուսաստանցի իրավապահները պնդում են, որ Եղիազարյանին պատկանող Դեկորում ընկերությունը Մոսկվայի կառավարության հետ համատեղ 2003 թվականին 200 միլիոն դոլարի վարկեր վերցրել գերմանական Deutsche Բանկից Ռուսաստանի մայրաքաղաքի խոշորագույն հյուրանոցներից մեկի Մոսկվայի հիմնանորոգումն իրականացնելու համար։ 2008-ին, երբ սկիզբ է առել համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը, գերմանացի բանկիրները պահանջել են վերադարձնել գումարը, սակայն պարզվել է, որ վարկային միջոցների մեծ մասը փոշիացվել է։ Գերմանացիների տրամադրած 200 միլիոնանոց վարկից հյուրանոցի վերակառուցման վրա ծախսվել է ընդամենը 75 միլիոն դոլարը։ Երբ ֆինանսական այս մեքենայությունները հայտնվեցին ռուս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, Պետդումայի հայազգի պատգամավորը հեռացավ Ռուսաստանից։ Նոյեմբերին Եղիազարյանի նկատմամբ դաշնային հետախուզում հայտարարվեց։ Եթե իրավապահները հաստատեն, որ Եղիազարյանը արտասահմանում է գտնվում, ապա նրա նկատմամբ նաև միջազգային հետախուզում կհայտարարվի։
Եվ վերջում Գանե Դանելյանի անդրադարձը, ինչպիսին էր տարին օպերային թատրոնում և ինչ նոր բեմականացումներ են նախատեսում 2011 թվականին։
Ուրբաթակումբում հյուրընկալված Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի պետական թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանն այսօր հանգամանալիորեն ներկայացրեց 2010 թվականի ընթացքում օպերային թատրոնի ունեցած ձեռքբերումները, խոսեց նաև առհասարակ օպերային թատրոնի, օպերային և բալետի արվեստի խնդիրների մասին, անդրադարձավ իհարկե առաջիկա 2011 թվականի ծրագրերին։ Եվ այսպես ընթացիկ տարում օպերային թատրոնում երկու բալետային ներկայացման պրեմիերա է տեղի ունեցել՝ Ստաբատ Մատերը ըստ Պերգոլեզի համանուն կանտատի և Բախի կրքերը ըստ Բախի ստեղծագործությունների։ Իսկ այս տարի նախատեսված Պրոկոֆիևի Ռոմեո և Ջուլիետ բալետը չի հաջողվել բեմադրել և դրա պրեմիերան կկայանա արդեն 2011 թվականին։ Օպերային մեկ նոր բեմադրություն է թատրոնն այս տարի ներկայացնելու իր երկրպագուներին՝ Վերդիի Աիդա օպերան, որի պրեմիերան կկայանա այս ամսվա դեկտեմբերի 23-ին։ Թեև դեռ հայտնի չէ, արդյոք ըստ նախնական պայմանավորվածության Հասմիկ Պապյանը հնարավորություն կունենա այդ օրը կատարել գլխավոր Աիդայի դերերը, որովհետև, ինչպես պարզվում է, Նեապոլի օպերային թատրոնում ևս դեկտեմբերի վերջին 10-օրյակում Հասմիկ Պապյանը հրավիրված է կատարելու մի նոր օպերային բեմադրության գլխավոր դերերգը։ Կամո Հովանիսյանը չի կարող ասել, թե
երկի թե չի երկի առաջին ներկայացմանը Հասմիկը, որ կերկի մեր Այդան միանշանակ է, բայց այս պրեմիերաներին կհասնի, կերկի թե չի երկի, չեմ կարող ասել։
Այս տարի մեր օպերային թատրոնն այդպես էլ սակայն չի բեմադրի մեկ այլ ներկայացում, որը դեռ անցյալ տարվանից պիտի բեմադրվեր, խոսք Ալեքսանդր Հարությունյանի Սայատ Նովա օպերայի մասին է, որի պրիմերան ևս կկանա արդեն հաջորդ տարի։ Սայատ Նովա օպերան հեղինակի Ալեքսանդր Հարությունյանի ցանկության համաձայն բեմադրել է վրաց ռեժիսոր Գայուս Ջորդանյան, որն ավելի քան 40 օպերային բեմադրությունների հեղինակ է տարբեր երկրներում, բայց ահա, գրեթե ավարտին մոտեցած օպերային բեմադրական աշխատանքները հեղինակի և ռեժիսորի միջև ցակած ինչ-ինչ ստեղծագործական անհամաձայնությունների պատճառով ընդհատվել են և կշարունակվեն առաջիկա հունվար ամսից, բայց արդեն մեկ այլ տեղացի ռեժիսորի գլխավորությամբ, թե կոնկրետ ով է շարունակելու, Կամո Հովանիսյանը այդպես էլ չասաց, ասաց, որ կհայտնի այդ մասին հունվար ամսին։ Շեշտես նաև, որ այսօր օպերային թատրոնը երկու տասնյակից ավելի օպերային և բալետային ներկայացում ունի իր խաղացանկում։
Մենք ունենք մոտավորապես 13-14 օպերային ներկայացում և մի 10-11 բալետային ներկայացում։
Յուրաքանչյուր տարի իհարկե պետ բյուջեից որոշակի գումարներ են հատկացվում նոր բեմադրությունների համար, ասենք օրինակ Այդայի և Սայատ Նովայի համար հատկացվել է 50 միլիոն դրամ յուրաքանչյուր օպերային բեմադրության համար, բայց ըստ էության մեր օպերային թատրոնն իհարկե ֆինանսական առումով միշտ էլ լուրջ կարիքներ ունի, ասում էր Կամո Հովանիսյանը, թե երաժշտների, թե երգիչների աշխատավարձը շատ ցածր է, 40-ից 120 000 դրամ։ Համեմատության համար Կամո Հովանիսյանը բերում էր Վրաստանի օրինակը, որի օպերային թատրոնի երաժիշտների ամենացածր աշխատավարձը 500 դոլար, իսկ մենակատարներինը հասնում է մինչև 1800 դոլարի։ Թբիլիսիի օպերային թատրոնի տնօրենն է վերջերս հյուրընկալվել Կամո Հովանիսյանին։
Ինքը ասաց, որ օպերային թատրոնը բացարձակ պրոբլեմ չունի։ Ասաց երկու օր առաջ, կես խոսք եմ ասել, որ թատրոնին պետք են դաշնամուրներ եւ ռոյալներ, ասաց 20 հատ Ռոյալ կաբինետ այդ փորձասենյակների համար, գնացել է 20 հատ բերել է թատրոնի համար։ Մեր թատրոնում անընդհատ մեր լարողը հանգիստ չունի, կոնու դաթար չունի, իր գունը լարումա առավոտը նորից, որտեղ 60-ական թվերի ստացած գործիքները։
Իսկ թե ում էր դիմել Թբիլիսի օպերայի թատրոնի տնօրենը, պարզում է Վրաստանի նախագահին։
Իհարկե, այդ բոլորը գալիս էր իրենց նախագահից։ Նախագահը տվել է այդ հնարավորությունը իրենց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։